con actividades variadas para animar a toda a xente de Lugo, pero tamén aquelas persoas que veñan a visitarnos pois, nesas xornadas que son tan tradicionais na nosa cultura. Como sempre, destacar o traballo que fan desde a Asociación Pepe Barreiro, que cada ano pois, organizan non só o Enterro da Sardiña, este ano co concurso de ferretes número 20, que ademais están xa achegando para o concurso, que terán, aparte de nese mesmo enterro, nese mesmo percorrido, pois música con estoupa caldeiros, atoracións de charanga e orfeón Xoán Montes. E iniciarán, de alguna maneira, eles a programación do Entroido xa co día 19 cunha charla sobre o enterro da Sardiña de Marín, un enterro singular e único, que ademais tamén é festa de interés turístico de Galicia a cargo do don Celso Méndez, presidente do Ateneo Santa Cecilia de Marín.